Brangus brolius ir seseris, šiandieną čia turime galimybės pagerbti arkivyskupą Teofilį Matulionį, jo relikvijas. Svarbu, labai svarbu, jog artindamiesi prie relikvijų, artindamiesi prie Matulionio, prie to, kas vyksta čia šiandieną, teisingai viską žiūrėtume. Yra tokia graži patarlė. Jeigu, sako kunigas, pradeda kalbėti, jog Dievas kažko nori, tai jo pamokslas yra blogas ir turbūt jis jam yra nesiruošęs. Tai vat mano irgi gali būti vat šneka panaši, nes darysiu, kas man nepatinka, sakysiu, ko Dievas nori. Šiandieną, žvelgdami į Teofilių Matulionį, visų pirma turime suprasti, jog tai yra žmogus. Toks pats, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Šios pamaldos, šios gražios mišios nėra tam, jog mes švestume jo dvasinius raumenis. Tai nėra dvasinis galiūnas, nu, toks kaip Savickas. Ne. Dievas leido Teofiliui tapti šventu. Dievas norėjo, ta žodis, jog Teofilius taptų tokiu, kokiu yra, kankiniu, pavyzdingu arkivyskupu, be baimių kovotojų prieš tą viską naikinančią, ypatingai tikėjimą naikinančią ateizmo mašiną Sovietų Sąjungoje. Šventasis Petras juk taip pat bažnyčios galva, tačiau jisai šventas ne todėl, kad jisai tikrai buvo šventas ir buvo pavyzdingas, dėl kad Dievas norėjo, jog jis būtų šventas, Dievas leido, jog jis tokiu būtų. Taigi, pats svarbiausias turbūt momentas, nuo kurio norėjau atsispirti šiandieną kalbėdamas, apmastydamas tą visą, kas čia vyksta, mes, žvelgdami į Teofilių Matulionį, matome laimėtoją, tačiau laimėtoją su Dievu. Teofilius Matulionis, jo relikvija, tai yra vieta, tai yra pėdsakas, Dievo malonės pėdsakas. Žinot, labai dažnai švento rašto mylėtojai, jie priekaištauja mums, sakydami, kad čia yra viduramžių išmislas, tos jūsų relikvijos, tas visas makabriškas, tas jūsų garbinimas ir tie visi reikalai. Švento rašto mylim ir mes. Ir kai atsiverčiam apaštalų darbus 7 skyrių, ten pasakojama apie Steponą. Steponas prieš mirdamas atleidžia savo kankintojams. Į jo lūpas yra įdedami Kristaus žodžiai. Ir patie nežino, ką daro. Paskui svarbus dalykas. Steponas užmiega, kaip pasakojame apaštalų darbuose. Ką reiškia užmigti? Tai reiškia dar būti. Jeigu šventasis raštas norėtų pasakyti, kad jo nebeliko, jis numirė, būtų parašyta, jis mirė. Atsiverskit 7 skyrių apaštalų darbų, ten parašyta. Steponas užmigo. Dievo baimingi vyrai, kaip įdėmėsi, negiminės, atėjo, pasiėmė Steponą. Kviečiu šitą apmastyti dalyką ir jį gražiai susieti su mūsų Teofiliumi. Pirmas dalykas – Jėzaus Kristaus žodžiai kankinio lūpose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kankinyje jame veikia Kristus. Ir bažnyčios mokymas, bažnyčios tikėjimas yra toks, kad Kristus jis pasilieka tenai. Dievo malonė, jis persmelkia į visą. Kankinys, kuris nugali, kuris neįsivelia į tą spiralę, mane užgauna, aš jam atkeršiu. Tada tas vėl mane užgauna, nes jam atrodo, kad aš jam per daug atkeršiu ir aš tada jam vėl keršiu. Atleidžia. Tai yra krikščioniškoji pergalė. Tai yra Evangelijos pergalė. Tai yra Dievo malonės pergalė. Atleisti yra labai sunku. Paskutinis dalykas. Dievo baimingi vyrai, kurie pasiima steponą. Kankiniai, kurie ypatingų būdų, kuriems ypatingų būdų leista dalyvauti Kristaus kančioje, Kristaus Galgotoje. Jie yra ne giminaičių, jie yra visų, visos Dievo šeimos. Tų, kurie tiki, tos šeimos, kurie vienyje vienas tikėjimas Dievu. Pagal Evangeliją visi mes esame pakviesti būti kankiniais. Ir čia pusiau anekdotas, kodėl tiek mažai sutuoktinių, kurie iš karto būtų šventieji. Todėl kad šventiesiems ir kankiniams, kad jų kankinystė, kad jų šventumas matytųsi, reikia atitinkamo konteksto. Reikia daug neteisybės, daug smurto, daug visko, kas yra antikrikščioniška, kas netitinka mūsų požiūrį. Krikščioniška, bažnytinė. Taigi, šiandieną, žvelgdami Teofilių Matulionį iš savo pozicijų, aš manyčiau, kiekvienas iš mūsų privalom bent kažkiek pabandyti įsijausti į tos laikus, į tada, kai melstis aukoti šventą mišių auką buvo viešas aktas ir reikėjo savivaldybės valdžios palaiminimo. Į tada, kai bet koks religinis tikėjimo ženklas, tai buvo nusikaltimas, didelis nusikaltimas. Tada, kai turėti Bibliją, tai buvo baudžiama lygiai taip pat, kaip turėti pornografiją. Tada, kai tremdavo, kai veždavo, vienuolės veždavo kartu su nusikaltėliu, su prostitutė. Taigi, mums yra labai svarbu šiandieną nesubanalinti visko, nesubanalinti Teofiliaus gyvenimo. Tai nėra mitas, tai nėra pasaka. Šitas žmogus, šitas arkivyskupas stebuklingai, aš nerandu kitų žodžių, bet tik stebuklingai sugebėjo išlikti gyvas, sugebėjo pakelti viską, ką jam reikėjo pakelti. Tuo metu režimas tikrai jisai nekentė bažnyčios, nekentė tikėjimą. Galbūt dėl to ta kankinystė yra ryški. Mūsų kontekstas, ar mes savo kontekste galime būti tikėjimo liudytojais? Be abejo. Be abejo, kad galime. Panašu, kad pasauliui Kristus jis niekada netinka. Panašu, kad šviesa ir ta druska, apie kurią kalba šventasis raštas, mes ją turėsime būti, mes to norime ir nenorime. Brangus broliai ir seserys, Evangelijoje šiandieną kalbam. Jūs matot debesį ir žinot, kas katlis. Jūs skaitot orą ir žinot, kas bus. Tęsint Evangelijos mintį, būtų galima taip pat pasakyti. Jūs matote silpną žmogų. Tikrai buvo silpnas. Aš turėjau garbės ir džiaugsmo išnarstyti visą biografiją Teofiliaus Matulionio. Geometrijos neišlaikė Daugpilį, paliko antrus metus. Seminarijai panašu, kad ištiko didelė pašaukimo krizė, parašė rektoriui, jog jisai išeina ir neturi pašaukimo. Na, išeini, tai išeik. Prasideda pirmasis pasaulinis karas, Teofilis Matulionis nusprendžia grįžti, tada rektorius jį žiūri labai taip įtariai ir jam atrodo, jog vat, tas bėga nuo karo. Pradeda dirbti kaip jaunas klebonas, užsiima kažkiais ūkiniais darbais, dingsta vargonai, pavogė kažkas. Remontas bažnyčios vyksta labai blogai, nes architektas blogai paskaičiuoja, bažnyčia pradeda svirti, griūti. Vietos vyresnybė, nes tie aristokratai, viršūnės, jo nepriima, nes jis nelabai mėgsta žaisti kortomis, šiaip kažkoks neįdomus, nuobodukas toksai. Tai tikrai buvo paprastas. Ir tikrai gyveno nepaprastą gyvenimą. Teofiliui Matulioniui buvo duotas, jam kunigystės šventimus davė anksčiau. Nes matė, kad jis antiek išsekęs, antiek liguistas. Jo giminaičių liūdėjimuose pilna pasakoma apie tai, kad atvažiavęs kažkur į svečius, na, jis labai stipriai prakaituodavo. Reiškia, patalinė, reiškia, jam reikėdavo keisti na, ten likdavo balos prakaito. Jis buvo labai, labai silpnos sveikatos. Perėjo tris kalėjimus. Taigi, grįžtant prie Evangelijos, mes matom silpną žmogų, ligotą žmogų. Ir žmogų, kuris tikrai neturėjo nei kažkokių didelių mokslų, nieko. Ir matom, kaip jis nugalėjo toje, sakykime, kovoje už tikėjimą. Tai reiškia, kad gal laikas patikėti tuo, jog Viešpaties malonė tikrai jinai veda. Laikas patikėti tuo, kad aš bent kiek atsivėręs Viešpačiui tikrai galiu labai daug. Nesvarbu, kad aš galbūt kaip Petras ir bijau, ir puolu pradedu skęsti, ir bandau Viešpačiui pasakyti, kad žiūrėk, čia Jeruzalė neik, yra kitų planų, kitų reikalų. Dievo malonė, štai ką mes šiandieną švenčiame. Už Dievo malonę, kuri buvo per daug matoma, kad ją pamirštume. Ir šiandieną galime džiaugtis bažnyčios pripažinti beatifikaciją. Dievo malonė, kurios visiems linkiu. Norėčiau jūs visus pakviesti tokiai trumpai meditacijai, apmąstymams, galbūt pradant nuo to, kas bendrai yra kankinystė, o paskui pabaigti Teofiliu Matulioniu. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mūsų mišios užsitęsė. Pagal planą turėjo būti po 7:15. Taip ir turi būti. Mišių turi būti daug. Čia visai ne apie Matulionį, bet tiesiog skaitant atsiminimus, skaitant, reiškia, kažkus prisiminimus tų žmonių, kurie kartu su Matulioniu kalėjo Solovkų salose. Man įstrigo viena istorija, vienas pasakojimas. Tais laikais, na, ta sala tai buvo tiesiog medžių kirtimas, tie kaliniai kirsdavo medžius ir turėdavo juos versti ant kelio, kad tam būtų galima pravažiuoti sunkvežimio mašinų. Darbo buvo daug, darbas sunkus, plus prižiūrėtojai, šunys ir visi kiti dalykai, kaip ir priklauso lageriui, kalėjimui Sovietų Sąjungoje. Ir ten buvo pasakojama apie tai, kad kunigai kažkaip sugebėdavo pabėgti, nu, pabėgti tą prasme, iš salos niekur nepabėgsi, bet tiesiog kažkur paėti į šoną, susirasti nu, akmenį, vietą, kur galima paukoti mišes, konsekruoti duoną ir kelis lašelius iš razinų spausto vyno, nu, vyno sulčių, nes kaip žinia, privalu, jog būtų mišiose konsekruojama abiejais pavidalais. Taigi, iš tų laikų yra kilusi istorija, kilęs pasakojimas. Tai nebuvo Matulionis, tai buvo vienas iš jo kolegų, kuris paėjęs į šoną, kai ten mažai kas tikrino ir žiūrėjo, ėmė aukoti mišes. Dažniausiai mišes aukodavo atmintinai, nes nu, knygų nieko nebuvo. Duonos gabalėlis, kaip sakiau, tai keli lašeliai to razinų sulčių. Pagal tą pasakojimą, mišos kaip mišos, atskrido paukščiukas ant to akmens, kur aukoja kunigas. Jis ten, kunigas ten meldėsi, jis ten, žodžiu, čiulbėjo. Ten, žodžiu, tratėjo, jis ten atsistojęs, ten, žodžiu. Įdomiausia, kad pagal tą pasakojimą, kai prasidėjo ta pagrindinė šventų mišių dalis eucharistinė malda, jisai nutilo paukščiukas ir žiūrėjo dideliom akim, krypydamas galvą į tą kunigą. Po tos maldos jis vėl ten nusiėmė savo reikalais ir galų gale nuskrido. Nežinau, ar teisinga šitą istoriją, iš tikrųjų tai buvo. Bet grįžtant prie temos, ant kiek yra svarbi mišių auka, ant kiek yra svarbu, ką daro bažnyčia, ant kiek yra svarbus tie sakramentai. Žinau, šitą istoriją, jinai gerai parodo, gerai iliustruoja, kas tiems įkalintiems kunigams, jų tarpė ir Matulionį, buvo svarbu. Tai ta istorija tai buvo savotiškas irgi toks netiesioginis užtikrinimas ir paliudėjimas, jog jūsų mišos yra galiojančios, jūs aukojate teisingas mišes. Tai paliudėjo atskridęs paukščiukas, tas mažas, kaip sakyt, stebuklas, kuris įvyko. Tai va, jeigu kalbėti aplamai apie Teofilių Matulionį, jeigu reikėtų taip apibendrinti ir trumpai pasakyti, kas jis yra, o aš trumpai nelabai moku, iš tikrųjų pasakyti. Aš manau, kad tai buvo žmogus, kuris buvo labai prastas diplomatas. Jisai suprato tikėjimą, suprato būti kataliku ir nesuprato, jog gali būti dar kažkokie kompromisai. Ir tas raudonas siūlas toks kartais galbūt net ir nelogiškas, toks naivokas Teofiliaus Matulionio, ta tokia laikysena, bet kartu ir kieta. Ta raudona siūla galima užtikti visoje jo biografijoje. Kaip jau minėjau pačioje pradžioje, kai jisai dirbdamas Latvijoje, Bikavoje, buvo labai griežtas ir labai griežtai latgalius kritikavo dėl alkoholio vartojimo. Išpažintys. Tais laikais ypatingai prieš Kalėdas, prieš Velykas eidavo išpažinčių žmonės tik tada. Teofilius Matulionis neskubėdavo klausyti išpažinčių, jis jas nu, kaip reikia. Įsivaizduokit eilės, įsivaizduokit žmonės laukia, negali dirbti darbų, įsivaizduokit žmonės, jie yra nervingi. Pagal pasakojimus įvyko keli incidentai, keli ten žodžiu vietiniai susimušė. Tada Teofiliui labai lengva forma parapiečiai klausyk klebonė, gal gali greičiau. Ne. Išpažintis, negaliu, nemoku kitaip. Jis taip ir sako, aš kitaip nemoku. Vėl raudonasis teroras, bolševikų planuose susitvarkyti su katalikų bažnyčia, su viskuo, ko negalima kontroliuoti, o katalikai buvo tokie, jos, na, jos kontroliuoti yra sunku. Roma jiems buvo nepasiekiama. Buvo išleista įsakymai, pagal kuriuos visos vertybės, auksiniai indai, papuošalai, viskas, kas bažnyčioje vertinga, turėjo būti konfiskuota tam, jog kažkaip tai padėti, pretekstas padėti badaujančiai liaudžiai. Iš tikrųjų, tai nei tie indai, nei tie turtai bažnyčios tos liaudės net nepasiekė, nu, būdinga tiems laikams. Ir žinoma, mišos draudžiamos ir ypatingai be valdžios sutikimo ruošti vaikus komunijai irgi draudžiama. Teofilius Matulionis labai gerai žinojo kanonų teisę. Pagal kanonų teisę kiekvienas kunigas jis turi paaukoti mišas. Jeigu tai yra neįmanoma, tada atleidžiama, bet turi aukoti. Net nebandė pataikauti valdžiai, bažnyčia jo uždarė, užrakino, jis berods per rūsį nueidavo, įlipdavo, įlysdavo, pasiaukodavo mišas. Atėjo tėvai, jiems reikia ruošti vaikus sakramentams. Jis žinojo, ant kiek, na, sakykime, ta bolševikų valdžia, jinai, ant kiek jinai prašo, ant kiek jinai laukia tokio, kaip sakyti, kabliuko. Ok, reikia, darom. Labai gražus pasakojimas yra tiesiog. Paskui buvo dėl to teisimas ir gavo 3 metus. Pas jį parapijos šventė, jie berods kalėdą šventė su vaikučiais. Išsiveržė 3 ar 4 tie jau komunizmo statytojai, jų tarpe 2 jaunos mergaičiukės ir jau tokie jau jaunuoliai labai rimti, motyvuoti. Pamatė, kad ten vyksta religinis renginys, jie pradėjo protestuoti, garsiai šaukti ir aiškinti, jog tai yra draudžiama. Tada Teofilius Matulionis gražiai paprašė jų pažiūrėti vaidinimo vaikų. Pagal pasakojimus, tos mergaitės joms visai patiko. Tie jaunikaičiai, jie irgi paskui turbūt persigalvojo, daugiau nusprendė nebe protestuoti, tačiau ruošėsi išeiti. Taigi tarpusavyje ten tie komjaunuoliai kaip ir susikivirčiuje, vieni norėjo dar pasilikti, pabūti, kiti jau norėjo eiti, bet tiesiog labai graži istorija apie tai, kaip, na, Teofilius Matulionis, jisai visą laiką, sakykim, rinkdavosi žmogiškumą ir per jį. Nei kažkokie ten bandymai meilintis, nei kažkokie bandymai apeiti, įtikti. Kas gražu, kas žmogiška, suveikdavo net ir bolševikų tarpe, net ir Sovietų Sąjungoje. Turbūt nebūtina jums pasakoti, kad vėliau tapęs vyskupus turėjo išlaikyti dar vieną egzaminą, dar didesnį. Nesusitvarkydami su lietuviška rezistencija, sovietų valdžia sukvietė visus Lietuvos hierarchus, vyskupus ir liepė jiems ekskomunikuoti ir paskelbti žmogžudžiais visus miško brolius partizanus. Latvijoje tai jiems buvo pavykę. Latvijos bažnyčios galvos, jie parašė raštą, kuriuo kaip ir pasmerkė bet kokią rezistenciją. Susisodino ir Lietuvos vyskupus ir jiems jau buvo paruoštas tekstas, jiems tik reikėjo pasirašyti. Lietuvos vyskupai to nepadarė. Sušaudamas Borisevičius kaip pamoka, kad žinotų, ant kiek rimta. Vietoj to, kad Teofilius įsigastų, jis parašo savotišką, sakykim, taip šedevrą. Labai aiškiai išdėstinamas bažnyčios pozicija. Nekam kitam, bet bolševikam. Nekam kitam, bet sovietam. Ne bažnyčia yra kalta, kad lietuviai pasirinko mišką. Ne bažnyčia yra kalta, kad dėl tų trėmimų ir žmogžudysčių lietuvių tauta kyla ir priešinasi. Ne bažnyčia, jos ir dabar nekaltinkit ir nevadinkit partizanų žmogžudžių rėmėjai. Labai gražus tekstas, labai motivuotas. Ir vėlgi, kaip sakiau, tai yra Teofiliui būdinga kategoriškumas. Yra aiškumas kita vertus. Su Teofiliu yra labai labai paprasta ir aišku. Aišku, ko jis nori. Aišku, kas jam yra svarbu. Aš jau sakiau, kad mišių metu, kad kankinystė yra ypatinga tuo, kad kankinių nelaidoja. Steponas užmigo, jis nebuvo palaidotas. Bažnyčia švesdama kankinius savotiškai tęsia bendravimą su jais, išgyvena juos iš naujo. Ir tai yra logiška. Ir tai sutinka su mūsų tikėjimu, su viso tuo, ko mes gyvename ir ką išpažįstame. Jeigu čia Teofiliui buvome svarbus mes, buvo svarbi Lietuva. Jeigu Teofiliui buvo čia svarbu ginti šeimą, negimusią gyvybę, kviesti blaivumui, tai lygiai taip pat, kai jis yra pas viešpatį, tos temos jam yra svarbios. Jam galime patikėti tuos dalykus, jo galime melsti. Teofiliaus byla buvo labai, nesakau, kad buvo labai paprasta, bet jinai buvo šiek tiek paprastesnė nei kitos. Kaip žinot, viskupai mėgsta kalbėti, rašo knygas ir kartais rašydami ten savo laiku parašo daug keistų dalykų, kur šiandieną, sakim, žiūrint, nei šis, nei tas. Teofilius Matulionis knygų nerašė. Jam nereikėjo ten kažkokių ten mokslinių vingrybių, dar kažkaip rodyti savo išmintį ar dar kažką. Teofiliaus Matulionio raštuose trys temos, pačios svarbiausios. Ir tik trys, daugiau nėra. Pirmoji tema. Abortas, negimusios gyvybės naikinimas, tai žmogžudystė. Tai gyvo žmogaus nužudimas, kaip rašo Teofilius, mirtina nuodėmė, kuri šaukėsi dangaus keršto. Taip rašo Teofilius. Antras punktas. Labai svarbus dalykas jam. Gyventi vyriškiui su moteriškiai ar moteriškiai su vyriškiu nesusituokusiems bažnyčioje be bažnyčios palaiminimo neleistina. Yra sunki, mirtina nuodėmė. Viskas aišku su Teofiliu. Ir alkoholis, priklausomybės. Teofilius ypatingų būdų, jam labai skaudėjo degraduojantį Lietuvą, prasigėrusį Lietuvą. Labai norėčiau, kad išgirstume tikrą Teofilį, todėl paskaitysiu, kai jis įrašo 1944 metais, karas dar nepasibaigęs, savo parapiečiams. Dabartinis karas padarė ir tebedaro daug nuostolių. Milijonų užmuštų, sužeistų, invalidų, našlaičių. O kiek su žemė sulyginta, sudeginta, sugriauta miestų, miestelių, kaimų, ūkių su visu turtu, su gražiausiomis bažnyčiomis ir meno paminklais. O žemė patvinusi krauju ir ašaromis. Nemažiau šis karas yra padarę žmoniai moralinės žalos ir įnešęs dvasinio pakrikimo. Atbuko žmonių jausmai. Sukitėjo širdys, dingo tarpusavio meilė mažai bepaisomi dievo ir bažnyčios įsakymai. Žudynės, banditizmas, plėšikavimai, spekuliacija – tai kasdieniniai reiškiniai. Rečiau užtinkami tvirti pavyzdingi šeimų židiniai, bet užtat padaugėjo susimetelių, pasimetelių skaičius. Šventadieniais apytuštės bažnyčios mažai bematoma ypač vyrų, prie klausyklų atgailaujančių už savo kaltes, mažai einančių prie Dievo stalo, ten tuščia ir tylu. Jei Jeremijas pranašas gyventų mūsų laikais, taip pat šauktų kaip Babilono nelaisvės laikais, kad šaukia. Teriote, nuteriota visa žemė, nes nėra ne vieno, kuris imtų tai iš širdį. Teofilis yra gyvybės arkivyskupas. Jį būtų galima pavadinti tikrų katalikų, to nesviruojančių katalikų, nes jis nieko neviniodavo į vatą. Tautos gėda ir nelaimė, tai samagono gaminimas ir jo besaikis vartojimas girtuoklystė. Užsikalbėjau, tiesiog pabaigai. Kai mes prisertiname prie relikvijų, prašome Viešpaties prisiliesti prie mūsų gyvenimo, prašome jo stebuklo. Tai nieko baisaus. Tai yra gerai. Kai prašome stebuklo, mes Dievo prašome, jog jisai leistų patirti tai, kas mūsų laukia amžinybėje. Kur nėra ligų, kur nėra mirties, kur nėra priklausomybių, kur nėra egoizmo. Prangus brolius seserys, aš jūs visus kviečiu nebijoti, prisertinti prie Teofiliaus. Ir jeigu tikrai kažkuri iš temų jums yra aktuali, nebijokite jo paprašyti, jog jis jūs užtartų. Šeima, kur auga gyvybė, vieta, kur gimsta gyvybė. Negimusių kūdikių žudimas. Prašyti Viešpaties, prašyti Teofilio, jog jis mūsų kraštą, mūsų Lietuvą, mūsų tautą iš to išgydytų. Kad pakeistų tos žmonės, kad jiems padėtų visų pirma. Sakau jiems, nes tai nėra moterų pasirinkimas. Alkoholis. Priklausomybės, kurios taip pat mūsų gyvybę, gyvasti, žaloja. Teofilius yra gyvybės arkivyskupas, vyskupas, palaimintasis. Prašykit daugiau gyvybės. Savo šeimoms, mūsų tėviniai. Amen.